δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μάνος Λοΐζος, αυτό είναι το όνομά μου. Βρίσκομαι σήμερα εδώ στο στούντιο της ΣΕΡΤ, φιλοξενούμενος της καινούριας εκπομπής, ο συνθέτης εβδομάδος.
Καλησπέρα σας. Έτσι είχε ξεκινήσει κάποτε μια εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ, ο Μάνος Λοΐζος. Πέρασαν τα χρόνια, 40 χρόνια σήμερα από το θάνατό του.
Της δεκαετίας του 70 μέσω του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ήταν τα χρόνια της δικτατορίας, είχε έρθει τότε πρόσφατα την εξορία και ο Γιάννης ο Νεγρεπόντης και έτσι φτιάχτηκε μια παρέα, το Χρήστο το Λεοντή, το Γιαννάκη το Γλέζο, το Λίνο τον Κόκοτο, το Γιώργο τον Ψώνη, ένα φίλο από τα παλιά που έπαιζε μπουζούκι. Αυτή η παρέα είχε σαν στέγη στο σπίτι του Λευτέρη στο Χολαργό τότε. Αυτή ήταν μια ιστορία που κράτησε κάμποσα χρόνια, 3-4 χρόνια. Είμαστε κάθε βράδυ μαζί, όλοι εμείς. Ή βγαίναμε. Πηγαίναμε σε ρεμπετάδικα, πηγαίναμε πάντα. Ήταν μια σχέση και εξακολουθεί να είναι μια σχέση αδερφική. Δηλαδή ο Μάνος έφυγε μέσα από την οικογένεια, δεν έφυγε από την παρέα.
Ήταν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Το Μάνο Λοΐζο τον αγάπησαν ο κόσμος, το κοινό του, οι συνεργάτες του, αλλά και γενικά ο χώρος του ελληνικού τραγουδιού και της τέχνης. Γράφτηκαν βιβλία για το Μάνο Λοΐζο. Ένα από αυτά υπογράφει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, φίλος και κουμπάρος του, νονός της κόρης του Μυρσίνης. Το βιβλίο αυτό πρώτο κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά το θάνατο του Μάνου Λοΐζου και επανεκδίδεται ακόμα. Τα Τεχνικό, κάποιο πρόβλημα έχουμε, συνεχίζω. Ένα ακόμα βιβλίο έγραψε ο Θανάσης Λιβός που κυκλοφόρησε το 1996 και το προλόγιο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Γράφει στον πρόλογο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Το βιβλίο του Θανάσης Λιβού είναι «Κατάθεση αγάπης». Κατάθεση αγάπης για τον Μάνο Λόιζο που πέρασαν κιόλας 14 χρόνια από τότε που έφυγε από κοντά μας. Ο Λιβός αγάπησε βαθιά τον Λόιζο και ας ήταν στα χρόνια της ακμής του Μάνου μικρό παιδί. Είχε και έχει πολλούς τέτοιους φίλους ο συνθέτης της Τζαμάικα, ανθρώπους της νέας γενιάς κυρίως που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του και έμειναν κεραυνόπληκτοι όταν πληροφορήθηκαν το θάνατό του. Αυτά είχε γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο μετρονόμος έχει αφιερώσει ένα τεύχος του στο Μάνο Λόιζα το 2012. Επίσης κυκλοφορεί η συλλογική έκδοση από το μετρονόμο για το Μάνο Λόιζο, μικρές ιστορικές καταγραφές. Είναι αυτό που σας έλεγα. Σε όποιον όποτε ζητήθηκε να γράψει για το Μάνο Λόιζο, δεν το αρνήθηκε. Έχαιρε της εκτίμησης, αναγνώρισης και της αγάπης όλων και αυτό είναι σημαντικό.
Με φουρτουνιάζει ο ερώτας, φοβάμαι μη βουλιάξω. Στις αγκαλιά σου το βυθό, πάντοτε να αλλάξω. Γίνε βάρκου, βαρκούλα να σωθώ, νησάκι για να ανέβω καιρό. Σώνας να γένω, την πλάση να γναντεύω και Ρόβινσόνας να γένω, την πλάση να γναντεύω. Φουρτουνιάζει ο ερώτας και το μουράγιο σπάει. Οι γλάροι πέταξαν μακριά, το ψάρι θα με φάει. Γίνε βάρκου, βαρκούλα να σωθώ, νησάκι για να ανέβω καιρό. Να γένω, την πλάση να γναντεύω και Ρόβινσόνας να γένω, την πλάση να γναντεύω.
Ο Μάνος ήταν πάντα ένας γλυκύτατο παιδί, σεμνός, πολύ σεμνός, παραπάνω από ό,τι πρέπει, θα έλεγα φοβισμένος σχεδόν. Ό,τι έκανε, το έκανε με πολύ περίσκεψη και με πολύ εδώ. Σαν να ντρεπότανε για αυτό που επρότεινε. Είχε μια έμφυτη ευγένεια μέσα του. Ίσως αυτό να είναι και να οφείλεται στο γεγονός ότι ήρθε και από την Αίγυπτο. Είχε μια άλλη κουλτούρα μέσα του ο Μάνος και αμέσως παρατήρησα ότι είχε μια έμφυτη μελωδική φλέβα. Μπορώ να πω ότι ήταν ένας γνήσιος μελωδιστής και εάν όλο αυτό είναι μια θρησκεία που κάναμε και βάζουμε ορισμένες τικέτες Αποστόλων, δεν ξέρω πώς τον έχω συνδυάσει τον Απόστολο Ιωάννη. Ο γλυκύτερος από όλους.
Αυτά είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης σε μια εκπομπή αφιέρωμα που είχε ετοιμάσει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Να δούμε τι έχει γράψει για τον Μάνο Λοΐζο ο Γιάννης Κοντός. Άκουγα με συγκίνηση ένα τραγούδι που είχε κάνει σε ποίημα του Λόρκα. Στο τέλος μου τον σύστησε ο παλιός μου συμμαθητής, ο συνθέτης Γιάννης Γλέζος. Δεν ξεχνώ ποτέ εκείνο το ωραίο υπομειδίαμα που τον χαρακτήριζε κάτι από τα χαμόγελα των αγαλμάτων, όπως λέει στα ποίηματά του ο Σεφέρης. Έτσι λοιπόν με τις μουσικές τον είχα στο μυαλό μου και ερχόμαστε το Φεβρουάριο του 1967, μια φοιτητική εβδομάδα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου ανακατεύτηκαν αργά, μας έφερε πάλι κοντά. Παρουσιάζαμε τα Ανέγρικα για πρώτη φορά. Πρώτος εκτελεστής ο Γιώργος Μούτσιος και η δεύτερη φορά η τότε νεαρή τραγουδίστρια Μαρία Φαραντούρη. Η ορχήστρα ήταν ένα νέο συγκρότημα ροκ, μάλιστα μας έφτιαχναν ένα καφέ με ουίσκι σαν Ιρλανδέζικο και μου έλεγε ο Μάνος, έλα Γιάννη να πιούμε καφέ από τους γιαγιέδες. Του άρεσε πολύ. Τελειώνει ο Γιάννης Κοντός λέγοντας ο ποιητής Γιάννης Κοντός. Νομίζω ότι ο Μάνος είναι ο πιο μελωδικός συνθέτης της γενιάς του. Ζούσε κυριολεκτικά με νότες. Κάθε ήχος, φυσικός, εικόνα, αισθήματα γίνονταν μελωδία και τραγούδι. Με τον Νίκο Ξηδάκη συχνά τον συζητούσαμε και έβγαινε αγάπη και θαυμασμός.
Λες πως είναι μάτια μου όλοι με ξεδένια. Στις γειτονιές μου πως μεθάς την πιο κρυφή σου έννοια. Μου λες πως είναι το όνειρο στον ηροδρόμιο σου, την μια ταξίδι στη χαρά, την άλλη στο χαμό.
Τραγούδια αξίζουν μια δεύτερη ζωή. Ακούσαμε τη Μαρία Αλαμανίνα Θαναηλίδου επανεκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών του Μάνου Λοΐζου από νέους καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε την άποψη του Κώστα Καζάκου για το Μάνο Λοΐζο. Κάποιες από αυτές τις απόψεις θα τις βρείτε και μέσα στα βιβλία για το Λοΐζο.
Λοιπόν, κάθε φορά που θυμάμαι το Μάνο, και γίνεται πολύ συχνά αυτό, δεν το πιστεύω ότι περάσανε τόσα χρόνια. είμαι έτοιμος να νομίσω ότι ήταν πέρσι, πριν από λίγους μήνες. Αυτό γίνεται με όλους τους αγαπημένους ανθρώπους που φεύγουν. Το ίδιο δεν πιστεύω και για την Τζένι, ότι περάσαν 3 χρόνια. Αλλά είναι έτσι συμβαίνει με τους ανθρώπους όπως ήταν ο Μάνος, από τους καρδιοκλέφτες εκείνους της ζωής μας, που θέλουμε δεν θέλουμε, τους αγαπάμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Επομένως δεν μπορούμε και να τους αφήσουμε, να τους ξεχάσουμε, να ζήσουμε χωρίς αυτούς. Πλουτίζουν τη ζωή μας και τώρα που λείπουν και τότε που ζούσαν.
Πολύ καλή δουλειά το βιβλίο που έγραψε για τον Μάνο Λοΐζο ο στιχουργός Ισάκ Σούσης. Τίτλος του Μάνος Λοΐζος, Μια μέρα ζωής. Είναι ένα από τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή. Περισσότερα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Ο Ισάκ Σούσης συνομιλεί με όλα τα βασικά πρόσωπα στη ζωή του Λοΐζου, συγκεντρώνει κείμενα γραμμένα για τον Μάνο Λοΐζο, αναδημοσιεύει τα σημαντικότερα αποσπάσματα από συνεντεύξεις του, καθώς ξετυλίγει την πορεία του Λοΐζου. Ο Ισάκ Σούσης προχωρεί ποιητική αδεία και σε μια ανασύσταση της προσωπικότητάς του. Στο βιβλίο υπάρχουν και οι στίχοι που είχε γράψει ο Λοΐζος.
Στο καπηλιό το λιμάνι σιού. Παλικάρι τον ανταρρετή, τον αντακρά το μελαγίσιο.
Ισάκ Σούση. Γεια σου Μυρσίνη, θα τα πούμε αύριο. Πάρε τη Χ να μας πει κάτι. Προσπάθησε να πείσεις τη Μάρο να μιλήσει και κάτσε και εσύ ρε παιδάκι μου να γράψεις κάτι, έστω μια παράγραφο, 10 γραμμές. Τι δεν μπορείς. Αν σου έλειψε, γράψε ότι σου έλειψε. Αν το βρίσκεις αδικαιολόγητο τώρα πια, γράψε γι' αυτό. Σε πιάνει κάτι και δεν μπορείς. Εντάξει, αλλά προσπάθησε. Συμφωνεί.
Οι δυο μας είχαμε μια ειδική σχέση, μια σχέση πέρα από τα πλαίσια κόρης και πατέρα. Του άρεσε να ξεμοναχιάζεται μαζί μου, να φιλοσοφεί, να μου ανοίγεται. Πηγαίναμε βόλτες μακρινές ή κατεβαίναμε στην Αθήνα και τον ένιωθα να καμαρώνει που με είχε δίπλα του. Και βέβαια αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Αυτή η μεγάλη αγάπη που μόνο για μένα είχε και εγώ μόνο για εκείνον είχα. Γι' αυτό μου είναι δύσκολο να μιλώ για αυτόν. Γιατί πρέπει να πω ο μπαμπάς μου ήταν ο καλύτερος του κόσμου, ενώ εγώ θα ήθελα να μπορούσα να πω ο μπαμπάς μου είναι ο καλύτερος του κόσμου.
Αυτή ήταν η Μυρσίνη. Ένα ακόμα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του Ισάκ Σούση για το Μάνο Λουίζο, από στιχάκια αφελέστατα που σκάρωνε για να συμπληρώσει ένα γράμμα ή να παίξει με τους δικούς του ανθρώπους, έφτανε να γράψει στίχους στέρεους και δυνατούς όπως «Τζε», «Ποιος το ξέρει», «Ακολουθώ», που δείχνουν ότι αν εμπιστευόταν τις δυνάμεις του, θα ήταν τουλάχιστον εφάμιλος στιχουργός με όσους συνεργάστηκε, αλλά για να τις εμπιστευτεί θα έπρεπε να τις ξέρει. Και μαζί και τον εαυτό του.
Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος καημός και ποιο νυχτέρι σου ματώνουν την ψυχή. Σβήνουν τα άστρα ένα-ένα κι όσα σου είχα υπομένα γίναν δάκρυα παγωμένα, γίνανε σιωπή. Κρύβει νύχτα το φεγγάρι κι ούτε φως ούτε λιχνάρι να μας βγάλει από το ψέμα και από την τροπή. Ποιος βοριά στην πόρτα ανοίγει και για σένα με ρώτα τούτη νύχτα πώς θα φύγει δίχως φως χωρίς φωτιά. Σβήνουν τα άστρα ένα-ένα κι όσα σου είχα υπομένα γίναν δάκρυα παγωμένα, γίνανε σιωπή. Κρύβει νύχτα το φεγγάρι κι ούτε φως ούτε λιχνάρι να μας βγάλει από το ψέμα και από την τροπή. Όσα σου είχα υπομένα γίναν δάκρυα παγωμένα, γίνανε σιωπή. Κρύβει νύχτα το φεγγάρι κι ούτε φως ούτε λιχνάρι να μας βγάλει από το ψέμα και από την τροπή.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
φεγγάρι τη θάλασσα. Ρωτάω μην την είδα να αντάμωσα. Κι ο ήλιος μ' απαντάει απ' το βουνό. Θα φέξω όλο τον κόσμο και θα τη βρω.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, Σοφία, Ελπίδα, Πίστη και Αγάπη. Τι ωραία ονόματα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με μια ιδιαίτερη αγκαλιά βιβλία σήμερα, τουλάχιστον το πρώτο ημίωρο, στη φροντίδα του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Έχουμε να βρεθούμε μία εβδομάδα και μετράμε τόσο σημαντικές απώλειες. Ο σκηνοθέτης Ζαν Λί Κοντάρ, ο ηθοποιός Κώστας Καζάκος, ο Δημήτρης Παντερμαλής, αρχαιολόγος διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, η Ελληνίδα διεθνής Ειρήνη Παπά άφησαν έργο σημαντικό. Θα τους θυμούνται.
Σου το παγιά τα σύ. σβήσαν τα χέρια μας πάνω στα τραπεζάκια τα βρεμένα. Στα φανερά και στα κρυφά σου το πάει για τα σύννεφα, για σένα και για μένα. Στα φανερά και στα κρυφά σου το πάει για τα σύννεφα, για σένα και για μένα.
Προλαβαίνετε και σήμερα να επισκεφτείτε το 50ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάπιο. Αποσώνουμε τα καλοκαιρινά βιβλία σιγά σιγά για να καλοδεχτούμε τα φθινοπορεινά σε λίγες μέρες. Ένα από αυτά, «Ξένο χώμα» της Τζανίν Κάμινς, το έχει μεταφράσει η Ριγούλα Γεωργιάδου. Το θέμα του βιβλίου, «Τα παρατάω όλα πίσω μου και ζητάω νέο τόπο για μια καινούργια αρχή». Μέχρι χθες η Λίδια ζούσε μια συνηθισμένη ζωή στο Ακαπούλκο του Μεξικού. Όσα αγαπούσε ήταν εκεί η οικογένειά της, το βιβλιοπωλείο της, το σπίτι της. Σήμερα τα είχε χάσει όλα. Και τώρα τρέχει χωρίς ανάσα μαζί με τον 8χρονο γιο της, τον Λούκα. Τρέχει να ξεφύγει από το καρτέλ που λιμένεται την πόλη και διψά για εκδίκηση. Μόνη ελπίδα για τη Λίδια και τον Λούκα είναι να βρουν καταφύγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, διασχίζοντας την απέραντη χώρα του Μεξικού. Να περάσουν παράνομα τα σύνορα, να φτάσουν στο ξένο χώμα. Πρώτα όμως πρέπει να μείνουν ζωντανοί. Είναι συγκλονιστικά γραμμένο το μυθιστόρημα της Τζανίν Κάμινς. Αποτυπώνει την πραγματικότητα της αναγκαστικής μετανάστευσης, τη βίαιη φυγή, την αγωνία, τη ζωή στο δρόμο, την αυθαιρεσία οποιοδήποτε διαθέτει εξουσία, δύναμη ή όπλα. Το ξένο χώμα μιλάει για το πείσμα της ζωής ενάντια στη βία του ισχυρού, για το θαύμα της καλοσύνης μέσα στην ακραία σκληρότητα και για όλους εκείνους που προχωρούν με μόνη αποσκευή την άγρια επιθυμία τους να βρεθούν στην άλλη μεριά των συνόρων.
Δε βρίσκει γιατρία στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η ερμηνιά. Πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή βαθιά μες στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Περίεργο αλλά αληθινό, δεν αλλάζουμε μεταφράστρια, αλλάζουμε βιβλίο. Οι προφήτες του Robert Jones Jr. είναι μεταφρασμένο και αυτό το βιβλίο, όπως και το προηγούμενο που σας ανέφερα, από τη Ριγούλα Γεωργιάδου. Να πάμε ανάποδα. Πόσες φορές έχετε πάρει στα χέρια σας ένα βιβλίο και πρώτα βλέπετε τις κριτικές γι' αυτό? Έχουν γραφτεί εξαιρετικά πράγματα για αυτό το βιβλίο του Robert Jones. Σπάνια ένα βιβλίο είναι τόσο καλά δουλεμένο που οι ζωές και οι ιστορίες των ηρώων του μοιάζουν αληθινές, είχε γράψει ο Ocean Wang, συγγραφέας του βιβλίου «Στη γη είμαστε πρόσκαιρα υπέροχοι». Επίσης, δεν θα είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι οι προφήτες θυμίζουν τα καλύτερα στοιχεία από τον Τόνι Μόρισον, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ένα εντελώς ξεχωριστό και αξιοθαύμαστο έργο. Αυτό έχει γράψει ο Guardian. Η μεγαλύτερη αρετή του βιβλίου είναι η προσπάθεια να αποδώσει τον συναισθηματικό εσωτερικό κόσμο των σκλαβωμένων, που πάρα πολύ συχνά παρουσιάζονται είτε ως απλά αντικείμενα σαδιστικής βίας, είτε ως ευγενείς υπεράνθρωποι μαχητές της απελευθέρωσης. Αυτά έγραψε η Washington Post. Οι ήρωες του έργου είναι ο Άιζάια, ο οποίος ανήκει στο Σάμιουελ, και ο Σάμιουελ ανήκει στον Άιζάια. Έτσι ήταν από την αρχή και μέχρι το τέλος. Το στάβλο φροντίζουν τα ζώα, αλλά και ο ένας τον άλλον, κάνοντας την άδεια καλύβα καταφύγιο της ανθρωπιάς, της τρυφερότητας και της ελπίδας σε ένα κόσμο που τον όριζαν οι σκληροί αφέντες. Αλλά όταν ένας μεγαλύτερος άντρας, σκλάβος κι αυτός, προσπάθησε να κερδίσει την εύνοια του αφέντη, κηρύττοντας τη θρησκεία του στη φυτεία, οι σκλάβοι στράφηκαν ο ένας εναντίον του άλλου και η αγάπη του Άιζάια και του Σάμιουελ έγινε ξαφνικά αμαρτία και απειλή για την αρμονία της φυτείας. Με ιδιαίτερο λυρισμό, ο Robert Jones Jr. δίνει φωνή σε σκλάβους και αφέντες μιας φυτείας του Αμερικάνικου Νότου, από τον Άιζάια και τον Σάμιουελ μέχρι τον άκαρδο κύριό τους και όλες τις γυναίκες που κυκλοφορούν τριγύρω τους.
Πάθει κι όμως μάθει, οι φοβερές δε φτουράνε και ο χαρός κάνει λάθη. Άντε μη φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει, και ο φόβος ναι και ο πόνος είναι δυο σοφοί. Όλα είναι μια ιδέα και τη ζει στο φλάς του κόσμου, ποτέ χαλιά, ποτέ ωραία, σώμα μου, ψυχή και φως μου. Που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει, και ο φόβος ναι και ο πόνος είναι δυο σου πει. Σε ζορίζουν, είναι ο θάνατος και η αγάπη. Παίξ' τα και να δυο κι ας χάσεις, θα βγει τα σου απάτη. Άντε μη φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει, και ο φόβος ναι και ο πόνος είναι δυο σοφοί.
Από πού ξέρουμε τον αξιότιμο κύριο Lemony Snicket? Από τη σειρά βιβλίων «Ατυχή γεγονότα», βιβλία που έχουν γίνει best sellers στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία και σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα. Συγγραφέας των βιβλίων είναι ο Daniel Handler, που είναι πίσω από το ψευδώνυμο Lemony Snicket. Η σειρά έχει μεταφραστεί σε 41 γλώσσες, έχει πουλήσει περισσότερα από 51 εκατομμύρια αντίτυπα. Στην επίσημη ιστοσελίδα του, ο συγγραφέας γράφει: «Ο Lemony Snicket γεννήθηκε σε μια μικρή επαρχιακή πόλη όπου οι κάτοικοι ήταν καχύποπτοι και επιρρεπείς στις φασαρίες. Τώρα ζει σε μεγαλούπολη, τον ελεύθερο χρόνο του συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία και οι αρχές τον θεωρούν κάτι σαν ηδήμονα. Με το βιβλίο «Η κακή αρχή» εγκαινίασε την επιτυχημένη σειρά, μια σειρά από ατυχή γεγονότα με πρωταγωνιστές τα τρία αδερφάκια Μποντλέρ, που συμπλήρωσε 13 συνολικά βιβλία και έγινε ταινία. Το 2002 εκδόθηκε αγγλικά και η χιουμοριστική αυτοβιογραφία του. Και πάμε στο πρόσφατο βιβλίο του «Δηλητήριο για πρωινό». Μια επιστολή του συγγραφέα προς τους αναγνώστες του. «Αγαπητέ αναγνώστη, μήπως είσαι μπερδεμένος, έχεις ιδέα τι συμβαίνει?» «Φυσικά και είσαι μπερδεμένος, φυσικά και δεν έχεις ιδέα τι συμβαίνει». Το βιβλίο αυτό κάνει λόγο για την παραζάλη, μια λέξη που στην περίπτωσή μας σημαίνει το να μην έχεις την παραμικρή ιδέα τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή και ώρα. Επίσης εξετάζει κατά κάποιο τρόπο το μυστήριο μιας δολοφονίας. Άρα ερευνάται ένα απέσιο έγκλημα με την ελπίδα να μάθουμε τι συνέβη στο δύστυχο δολοφονημένο θύμα. Ο ερευνητής είμαι εγώ, όπως εγώ είμαι και το θύμα. Τα στοιχεία στην έρευνα συμπεριλαμβάνουν έναν ύποπτο άγνωστο, ένα αγχωτικό σούπερ μάρκετ, τον παράξενο τρόπο δημιουργίας της λογοτεχνίας, αφόρητο εξευτελισμό, σπουδαία τραγούδια, κακομαγειρεμένα αυγά κλπ. Ορισμένοι θα πούνε ότι το δηλητήριο για πρωινά είναι ένα βιβλίο φιλοσοφίας και ελάχιστοι διαβάζουν βιβλία φιλοσοφίας όταν κάποιος ξεκινά να ερευνήσει έναν κόσμο παραζάλης και τον αναπόφευκτο θάνατό του, αρχίζει να υποφέρει από αυτή τη βασανιστική, αφόρητη παραζάλη την οποία βιώνει όποιος είναι τόσο ανόητος ώστε να αγαπά τη λογοτεχνία. Ένα παράπονο υπάρχει σίγουρα μέσα σε αυτό το σημείωμα του συγγραφέα. Αν δεν είστε λοιπόν καταλήγετε στο σημείωμά του τέτοιος άνθρωπος, τότε προτείνω να διαβάσετε κάτι εντελώς διαφορετικό, με σεβασμό Lemon Snicket. Ανατρεπτικό σημείωμα το οποίο παράλληλα σε προκαλεί. Υπέκυψα, ομολογώ, και διασκέδασα διαβάζοντας το βιβλίο του. Το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής σήμερα θυμηθήκαμε κάποιες εκδόσεις οι οποίες αναφέρονται στο Μάνο Λοΐζο, ενώ στο δεύτερο ημίωρο ξεφυλίσαμε καλοκαιρινά κυρίως βιβλία. Στο πρόγραμμα έρχεται ο Στάθης Δρογώσης. Εγώ να σας αφήσω, να είστε καλά. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης φρόντισε τον ήχο. Γεια και χαρά.
Σιωπή μου το σκοπό.